rumah sakit-rumah sakit pun akan menggunakan jasa Kitab Bisa seperti itu. Ya, karena ada yang tidak bisa dibiayai oleh rumah sakit sendiri, terlalu banyak yang harus dibiayai, dan ada juga yang tidak bayar iuran di BPJS, gitu ya. Nah, ini berpengaruh pada kehidupan teknologi ini, kehidupan berpengaruh pada konsumsi, seks berpindah, kawan saya tunjukin pada saya aplikasi-aplikasi, ya, ternyata ada tempatnya. Di sini di aplikasi ada banyak, tunjukin. Bahkan kami pernah di salah satu tempat kami lakukan riset itu, kalau saya enak mau riset, yeah. Riset, kami riset ya, enaknya jadi peneliti gitu, kami riset, buka HP, aplikasinya kami buka, itu kita bisa tahu ya, tapi kalau wajah di foto jangan percaya, everybody lies, ya. Nah, saudara-saudara, di situ kami bisa tahu tarifnya berapa, ya, ada tulisan apa, BO apa artinya, ya, BO ya, nah, booking only, wah tahu loh. Booking order,
booking order,
booking order, wah, riset juga,
open BO,
lu lebih canggih lagi. Nah, bahkan kita bisa tahu jaraknya berapa meter. Bahkan kami pernah kaget, ya, ini kan ada jaraknya 5 km, 2 km, 10 km, jarak 2 meter. Jadi kami lagi duduk di kafenya, kami bilang, ah, yang mana orangnya, yang mana orangnya, 2 meter mas, gitu loh. Jadi kalau wajah, banyak kan nyamar lah, taruh foto orang lain, kan biasa begitu. So, ini pindah, seks pindah, ya. Culture pindah. Kawan saya di Afrika Selatan mengundang saya, dia menikah. Dia mengeluh waktu itu karena dia mau menikah Presiden Zuma, mantu, yang Zuma yang di demo besar-besaran dan diturunkan itu Afrika Selatan. Itu dia mantu, itu pestanya besar-besaran. Sehingga maharnya mahal sekali. Mahal sekali maharnya. Mengakibatkan biaya mahar di Afrika Selatan jadi tinggi sekali. Nah, kawan-kawan di Afrika Selatan itu membuat apps, tertarik dan akhirnya mereka buat apps supaya keluarga-keluarga yang punya anak perempuan tidak menodong kepada calon pengantin laki-laki dengan uang mahar yang besar. Nah, kan suku-suku itu kan tradisional mereka hidup. Nah, akhirnya dibikinin apps. Jadi di situ ada ini, anaknya umur berapa, anak gadisnya berapa, laki-laki umur berapa, tingginya berapa, beratnya berapa, pendidikannya apa, semua dikasih parameter-parameternya. Nah, kawan saya ini seumuran sama saya, baru menikah, dulu pernah menikah, ya, dapat istri juga pernah menikah. Saya tanya, terus kamu gimana sekarang? Karena waktu itu dia mengeluh tentang Zuma itu, jadi kemahalan. Akhirnya bisa tertolong sama Lobola apps ini. Apa itu Lobola? Ini appsnya. Terus kamu gimana bisa menikah seperti ini? Kan dia PNS di sana, ya. Oh bisa, saya dapat lebih murah ini katanya biayanya. Kok bisa lebih murah? Ya kan second marriage, ada biaya penyusutannya di sini. Iya, ada biaya penyusutannya. Kita fair aja, ya, seperti itu. Mohon maaf ya, yang anda yang penyusutannya sudah besar. Kelihatannya tersinggung ini. Ya. So, budaya bisa bergeser. Budaya bisa bergeser dengan digunakannya teknologi. Ya. Bisa bergeser, budaya. Politik anda lihat sekarang, digunakan hoax dan sebagainya. Ya. Di Inggris, pada waktu menjelang Brexit itu, kenapa terjadi Brexit? Karena politisi yang lawan, siapa waktu itu pada Cameron ya? Cameron ya? Lawannya itu pasang iklan di bis tingkat tuh. Ya, setiap hari Inggris mengeluarkan 1 miliar pound sterling untuk membiayai pengungsi gara-gara bergabung dengan EU. Gitu. Gimana nggak rakyatnya marah? Padahal itu nggak benar itu angka itu. Profesor-profesor sana udah bilang, ini nggak benar angkanya salah itu. Nggak mungkin kita keluarin 1 miliar pound sterling, setiap hari gitu. Untuk membiayai pengungsi Syria, itu kan lagi ramai itu kan pengungsi-pengungsi. Jadi rakyatnya diracuni dengan informasi-informasi palsu, persis sama dengan kondisi negara kita saat ini. Ya, maka saya minta anda yang terpengaruh hal seperti itu bertobatlah hari ini. Ya. Why? Karena internet ini ada filter bubble kan? Anda tahu kan filter bubble? Saya beli di rumah perubahan tuh saya lagi bikin lorong-lorong para jalanan begini. Terus saya pengen nanam labu di situ. Saya lihat labu itu macam-macam, antaranya ada labu Cina tuh, yang anda lihat film-film kungfu tuh, ya, yang pendekar-pendekar bawa yang bentuknya begini terus bawahnya begitu, ya, wah gantung, wah saya bayangin kalau jalan orang melihat begitu cakep kali saya pikir ya, terus sanan sedikit labu air, sanan sedikit saya tanam pare gantung, jadi orang jalan lihatin begitu asli alami begitu. Saya beli lewat internet, saya cari nggak ada realnya, tapi saya cari lewat internet semua segala macam saya bisa dapat, termasuk bunga bangkai pun saya bisa dapat dari Afrika. Ya, dari Brazil ada yang jenisnya kecil, saya bisa dapat bibitnya. Ya, nah saudara-saudara, karena karena saya buka labu-labu itu, hari ini setiap kali saya buka internet, baca Detik, baca Kompas.com, baca Tribun dan sebagainya, itu selalu keluar iklan labu. Selalu itu filter bubble. Ya, mereka bikin. Nah, jadi kalau saudara, misalnya saudara benci Jokowi, saudara buka satu aja kiriman orang dan saudara klik di situ, maka saudara akan dikirimin terus oleh algoritma ini berita buruk tentang Jokowi. Pasti itu. Sehingga ini membentuk karakter kita, membentuk cara berpikir kita tentang presiden kita. Anda suka buka yang bagus, maka Anda dikasih terus yang bagus-bagus tentang itu. Algoritma ini, artificial intelligence ini membaca itu semua. Dan akhirnya kemudian rusaklah society kita karena kita tidak bisa memilih yang terbaik. Karena kita dibentuk oleh teknologi dalam bubble ini. Seperti itu. Ya. So, ini politik berubah. Game. Ya. Gimana pemain asosiasi mainan anak-anak kirim surat, terus suratnya dikasih tembusan ke saya oleh teman-teman itu. Pak Renal, ini daya beli turun nih. Apa lagi ini? Daya beli turun bukan urusan saya kan? Ya. Nah, turun Pak 30%. Saya tanyain Mas itu apaan yang dijual? Mainan apa? Mainan dari plastik Pak. Ya iyalah, Toy R Us saja tutup di mana-mana. Why? Anak-anak kita nggak main lagi mainan plastik. Mainnya sudah online game. Atletnya pun ada electronic sport league. Ya, itu mainan elektronik sudah jadi sport itu. Seperti itu. Ya. Nah saudara-saudara, ini kan pindahnya besar nih. Anda debat-debat terus padahal ini shift pindah. Kalau daya beli turun itu merata semuanya turun. Kalau shifting ini di sini turun, di sini naik. Ini mata kuliah kita waktu tingkat persiapan di Fakultas Ekonomi Antarina. Ini paling pinter dulu deh. Tempat saya nyontek sama Antarina. Ya. Saya tukang main. Ya. Nah, Antarina main juga pinternya luar biasa. Saya bingung tuh ada anak kayak gitu. Bingung ter. Pantes dia didirikan high school. Pinter. Tapi mainnya juga kuat Ibu Antarina. Ya. Nah, gaul maksud saya. Nah, saya gaul iya, tapi bodoh saya di kelas. Ya. Nah, saudara-saudara, saya nggak ngerti dulu pelajaran Turin. Ada barang normal sama barang inferior. Normal goods dan inferior goods. Karena bagi saya semua barang normal aja. Artinya kalau pendapatan naik, konsumsi pasti naik lah. Kalau barang inferior, begitu pendapatan naik, konsumsi turun. Saya cari contohnya nggak ketemu saya dulu. Hari ini, dalam situasi ekonomi Indonesia seperti ini, kita akan banyak menyaksikan barang-barang berubah jadi barang inferior. Banyak sekali. Bangka Belitung, orang biasanya nyebrang pakai kapal cepat. 100 ribu rupiah. Tiba-tiba sekarang ada pesawat terbang, 180 ribu. Orang naik pesawat terbang. Kapal penyeberangan speed itu, jadi inferior. Lorena mengumumkan 3 tahun berturut-turut penjualannya turun. Menjadi inferior. Ya. Anda lihat tahun dulu, berapa tahun yang lalu itu Extra Joss, Kuku Bima, Energy. Anda nggak tahu kan, saya pernah ditawarin jadi bintang iklan Kuku Bima, nggak tahu kan? Saya melimpir ke tolak angin, berhasil ya. Temanya orang pintar, kalau nggak saya jadinya bukan orang pintar, tapi orang berotot di temanya. Berubah fisik saya ya. Nah, saudara-saudara, itu Kuku Bima, Extra Joss itu penjualannya dulu, gegap pembina. Sekarang kata Pak Irwan Hidayat, yang laku cuma air. Suntory datang ke tempat saya, Pak, jangan bilang-bilang ya. Tidak, jangan bilang, malah saya bilang-bilang sebenarnya. Despite the industry is falling down by 8%, kata Suntory. Suntory itu yang kerja sama dengan Garuda Food, bikin makanan minuman gitu ya. Dia bilang, Pak, kami naik 25%, ya. Kok bisa? Kami inovasi, Pak. Kami bikin infused water. Saya coba infused waternya. Nggak terlalu manis. Ini yang kita cari. Kita kan makin hari takut sama yang too sweet kan? Anda gimana gak takut tiap hari kan? Dia sakit gula. Ngeri kan? Lama-lama kan masuk juga ke sini kita kan? Jadi saudara-saudara, jangankan itu beras pun suatu ketika konsumsinya pasti akan turun. Apalagi orang bilang, itu isi gula semua loh. Makin ngeri kita kan? Ya pasti one day akan terjadi peralihan. Jadi dalam situasi ekonomi sekarang kita ngomongin Indonesia akan menjadi kekuatan keempat terbesar di dunia, Pak. Eko sudah punya datanya dari PwC ya. Bahwa tahun 2050 Indonesia negara keempat di dunia. Maka ketika GDP kita naik, be careful. Sejumlah produk akan berubah menjadi inferior. Pasti. Sejumlah produk. And that's a lot. Yang kedua, teknologi. Teknologi ini merubah kehidupan. Pasti ya. Jadi saya mengatakan, percuma ada debat-debat online, offline, toko-toko. itu small thing. Ini bagian terbesar ini kehidupan yang shifting, ya. Nah, kehidupan ini semuanya, game-nya berubah, education juga berubah, shopping, medication, ya. Ada fintech, ada insurtech, insurance technology. Insurance pun akan menggunakan big data, ya, dan bahkan medicine akan berubah menjadi precision medicine, akan semakin berubah. Dan ini semua kalau kita tekuni, ini bisa meningkatkan produktivitas. Kalau enggak, kita impor besar-besaran. Kenapa? Negara tetangga pasang IoT, dia cost structure-nya lebih rendah daripada kita. Ya, cost structure-nya lebih rendah, mereka mengandalkan volume yang lebih besar, scale. Ya, karena ciri-ciri dari dunia baru ini adalah speed and scale, skala besar. Ya, impor akan banyak, karena kita cuma pakai untuk mobility. IoT kita belum pasang, kita belum pakai sensor di mana-mana. Sehingga akhirnya produktivitas kita terganggu di situ. Ya. Oke, ini peta besarnya, sehingga di buku ini bicara tentang shifting dalam pendidikan, shifting dalam asuransi, shifting dalam 3D printer, ya, shifting dalam game online, shift is everything about living. Nah, apa sih isi keseluruhannya? Ini bukan teknis, ini adalah mindset, ini adalah paradigma yang saya harapkan bisa Anda pakai, apakah Anda sebagai wartawan, sebagai orang tua untuk anak-anak Anda, apakah Anda sebagai praktisi, sebagai pemimpin, sebagai seorang pendidik, whatever, ya, lihat ini sebagai sebuah gejala yang berpengaruh pada kehidupan kita. Ya, saya mohon Anda tepuk tangan untuk dua orang di samping saya, Pak Mardoko, Anda sukses sekali dalam berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memang mencengangkan. Terutama karena penampilan yang luar biasa, alumni ILC ini memang. Sebelum saya ke sahabat saya, Pak Marioto, saya akan ke Pak Eko Putro dulu. Mungkin punya insight mengenai buku ini, meskipun saya duga Bapak belum baca. Silahkan. Enggak, beliau kesini memang mau beli dan mau dibaca.
Terima kasih, Pak. Jadi saya sudah baca sedikit bukunya dari Pak ini. Jadi buku ini mengingatkan kita bahwa perubahan itu tidak bisa kita hindari. Di buku ini kita diingatkan kepada teori evolusi, di mana dalam evolusi itu manusia berevolusi karena ada perubahan yang didrive sama perubahan, karena di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Yang menarik dari teori evolusi itu tidak menjamin yang kuat atau yang besar itu survive. Contohnya dinosaurus itu kan binatang yang kuat, besar, intelligent, ternyata tidak survive. Sementara semut yang kecil survive sampai sekarang. Maaf, kecoa survive, itu binatang tua tuh padahal tuh, yang tempatnya sembarangan. Nah, di dalam dunia usaha, dalam kehidupan sehari-hari, kita diingatkan melalui buku ini, saya pikir sangat bagus sekali. Banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Volvo, itu bukan perusahaan mobil sembarangan, seperti Rover, Jaguar, itu bukan perusahaan sembarangan, tidak survive. Volvo dibeli sama perusahaan China baru yang namanya Geely. Jaguar sama Rover diberi sama perusahaan India yang namanya Tata. Ya. Bahkan kalau kita lihat dunia penerbangan di Amerika, pionirnya seperti Pan Am, TWA, tengkurap. Padahal itu perusahaan airline pertama di dunia, besar, dipimpin oleh CEO-CEO yang pinter dan gajinya mahal. Sementara di tahun 91 ada seorang calo tiket yang namanya Rusdi Kirana, saat ini bisa membangun airline terbesar di dunia. He's the biggest airplane buyer di dunia sekarang, ada 700 sampai 2025. Nah, jadi buku ini mengingatkan betapa pentingnya kita harus sensitif dari perubahan. Nah, satu hal yang Pak Jokowi sering katakan, bahwa dunia ini sekarang bukan lagi yang kuat mengalahkan yang lemah, bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, bukan lagi yang kaya mengalahkan yang startup, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Dan kecepatan itu kecepatan dalam mengantisipasi, dan yang paling penting kecepatan dan keberanian dalam mengambil keputusan. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi berani men-shifting begitu banyak anggaran, di-cut, dikurangin buat bikin infrastruktur. Karena beliau melihat bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju kalau nggak ada infrastruktur. Kita infrastrukturnya tertinggal. Bahkan ekspor kita sekarang menjadi tidak menarik. Kita bukan aja kalah sama Singapura, bukan saja kalah sama Malaysia, bukan saja kalah sama Thailand, tapi kita sudah kalah sama Vietnam. Simply infrastruktur kita dan bagaimana kita mau mengajak investor masuk kalau listrik aja nggak ada, jalan aja nggak ada. Belum kita bicara soft infrastruktur seperti perizinan dan lain sebagainya. Bagaimana dana yang ribuan triliun digelontorkan setiap tahun, tapi waktu Pak Jokowi jadi presiden masih ada 30 ribu desa tertinggal. Masih ada 37% anak-anak kita stunting. Nah Pak Jokowi mempunyai keberanian untuk merubah bisnis modelnya, dia gelontorkan dana desa, walaupun kita tahu desa kita jumlahnya banyak, ada hampir 74.957 desa, walaupun kita tahu desa kita, kepala desanya cuma tamatan SD dan SMP. Itu satu keberanian politik yang luar biasa memberikan dana desa, dan awal-awalnya diberikan dana desa isinya masalah semua. Dikorupsi, dibuat ngecat pagar, dibuat bikin. Tapi Pak Jokowi komitmennya kuat, pendampingannya diperbaiki, nggak mungkin seperti membalikan telapak tangan. Dan sekarang sudah diberikan lebih dari 187, 3 tahun ini desa membangun yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sebelumnya. Membangun 121 ribu kilometer jalan desa, puluhan ribu PAUD, Polindes, Posyandu, 67 ribu unit penahan tanah longsor. Kalau bapak-bapak perhatikan, biasanya setiap tahun di musim hujan itu selalu ada wabah demam berdarah. Dengan dibangunnya lebih dari 32 ribu kilometer jalan desa, 2 tahun ini nggak ada outbreak demam berdarah lagi. Kita buat desa mandiri peduli api. Biasanya tiap tahun kita ekspor asap ke Singapura sama Malaysia. 2 tahun ini kita udah bisa kita tekan hampir tidak ada. Ini mau Asian Games ada yang iseng nyabut lah, tapi cepat kita itu kan. Ya. Terus apa namanya? Jadi itu keberanian politik, dan ini mungkin beliau juga sebelum Pak Renald bikin bukunya sudah ada kontak batin, jadi beliau sudah melakukan shifting. Jadi intinya